Вие сте со SPS на Македонски.
Здраво, благодарност за времето, одвоено да поразговараш со нас. Прво, најважно, како си ти во ова време, не време?
Во ова време, не време, сам со себе. Значи, како сите ние, добар сум. Признавам дека на почетокот беше малце шокантно, но го прифатив и како се до сега го завртив на позитивна смисла во секој смет.
Ајде сега малце да го запознаеме Васил од еден поинаков аспект. Да, ти беше детска звезда во 90-тите во Македонија и во 97-ма година, на 13 годишна возраст, се селите семејно во Чикаго. Мајка ти тогаш ти рекла дека се селите заради твоето пење. Што се случи кога дозна дека тоа не е вистина?
Па што се случи, како секое мало дете пред да влезе во пубертет? Значи, пак беше еден шок, бев многу налутен дека почнуваме нов живот во тој промислен, што го кажуваат сите. И бев малце, признавам, бунтовник, но мајка ми рече, излажено, тоа беше едно од најубавите лаги. Ако ти земам седмо и осмо одделение во една година, дека ќе ми дозволи да се вратам дома и да бидам звездата, што бев. И така започна тоа, значи се фокусирав многу, но не зборував англиски. Тоа ми беше првото тешко нешто. Имав една ситуација во седмо одделение, каде што влегов, не се разбрав мојот имидж, како звезда во Македонија беше долга коса, па професорот мислеше дека сум девојче, ми рече нешто. Имаше една ситуација каде го погледнав, не знаев што да направам и само кимнав со глава. Тоа знам. И се случи една ситуација, цел клас покажа кон мене со прсти, почна да се смеат. Но знаеме кога некој ќе покаже прст кон тебе и се смее, таа емоција ја доживувавши и добив еден шок кој буквално ме
застрани
и ме закјути. Да, и ме затвори, ама и ме закјути. Не зборував скоро цела година и признавам дека поради тоа што знаеш само македонски, не можев да комуницирам, почна на еден начин тој були од сите тие седмоделенци, што е нормално, но дојде момент кога запеав и сите закјутаа. Значи, музиката од секогаш ми е тој мелен, тој лек, таа secret power, која ме води на секаде.
Да, баш така. Тоа беше првата година кога беше мета на булинг, кога не зборуваше англиски. Така, тогаш улетува детскиот хор во Чикаго. Тоа одигра важна улога во твојот живот. Ти даде можност да пееш со познати гласови како Селин Дион, Ник Картер, Енлике Иглезиас, Джули Ендрјус. Што доби ти од ова семејство?
Од ова семејство, дисциплина, љубов. Научив дека освен своето семејство во животот имаме и одбрано семејство. И тоа тие до ден денес стојат позади мене, ме проверуваат, се јавуваат, ме подржуваат. Значи тоа ми беше и таа фондација, сите тие подлоги на што е музика и што е тоа да бидеш професионален музичар во светот. Сите тие лекции ги научив по тој хор.
Америка ве депортираше семејно во 2003 година заради проблеми со визата. Заедно со тоа добивте 10 годишна забрана за влез во Америка, што од друга страна за тебе значеше неискористување на добиената стипендија за студии во Нью Йорк. Се врати во Македонија, но набрзо замина за Милано. Како се случи тоа?
Значи, премногу приказни за споделување. Кога се вратив од Америка, зашто јас бев малолетен, тоа дело што го имаше фамилијата не требаше да оди против мене и брат ми, и затоа инста аплицирав да добијам студентска виза, која требаше да биде одобрена, и само јас сум тој што доби 10 годишна забрана. Тука првото што требаше да се случи, ми се јавија од Нью Йорк и ме пратија во Кралскиот коледж во Лондон. Зашто рекоа, зашто си малолетен, можеш да одиш таму да студираш, па да не дојдеш во Нью Йорк. Ме примија на лице место во Лондон, но имаше само три пејачи годишна што бираат, и ми рекоа, остани, чека една година, па дојди ни следната година. Тука се вратив дома во Струмица и случајно, не случајно, имав едно интервју со Сузет Урунджиева, каде што нашиот маестро Борис Трајанов ме слушна и ми рече, мора да те пратам во Милано. И така ме прати на аудиција кај неговиот маестро Пиер Миранда Ферраро, кој беше дел од Скала во Милано, и така отидов на студии една година во Милано.
Од Милано ќе заминуваш за Торонто.
Така е.
Тука полагаш приемен испит, добиваш стипендија за студирање на Кралскиот конзерваториум.
Така е.
Но се тоа немаше да се оствари ако не беше Сузан Макмилан. Која е оваа жена? Каква улога изигра во твојот живот?
Значи, Сузан ми е, ако некој има ангел чувар, таа би била мојот главен ангел чувар. Ме слушна како пеам на еден семинар во Чикаго, тоа се враќаме, значи бев седмо одделение пред да ми мутира гласот. Таа се погоди во тој семинар, во публика, и ме слушна како пеа ми рече, јас ке го следам ово мало детенце, и случајно, не случајно, секаде каде што отидов. И таа беше еден од главните членови на комисија во детскиот хор, цело време без во иста ситуација, дури иста просторија како Сузан. И таа кога објавив дека ќе не депортираат во Чикаго, ми дојде и првпат ми се представи и ми рече, јас тајно те следам последните 6 години, верувам во твојот талент и сакам да знаеш дека ќе застанам за тебе, тешкиот период, период тек ти доаѓа, ќе застанам за тебе финансиски додека не можеш да застанеш на своите нозе. И така Сузан, тие неколку години беше, јас се още се викам втора мајка, значи со Сузан, до ден денес сме си во контакт, но ако Сузан не застанеше зад мене, искрено не знам како, како ќе се одвиваше сето тоа. И може, мора да кажам дека пред да заминам за Торонто, добив цела стипендија за Кралскиот консерваториум, но исто и цела стипендија за Queensland Conservatory во Брисбен. Значи одлуката ми беше дали одам Австралија, дали одам Канада, па одлучи зашто е многу поблиско Торонто до Чикаго, каде што ми е таа наводници одбрана фамилија, заминав за Торонто.
Живееш една година во Лондон. За тамо ми кажеш дека не успеа да живееш од музиката. Што се случи?
Така. Значи, пак многу приказни закажување, но да сбрзиме, се преселив во Лондон поради нова професорка, зашто морав да откажам оперски договори 3 години, зашто гласот повторно ми мутираше и рекол дека веќе не сум бас баритон, дека преминувам кон тенор. И за да се случи таа промена, морав да откажам се и да се фокусирам само на студирање поново со таа професорка во Лондон. И тука беше, но прв пат во животот немав приходи од музика. И интересно што беше, прв пат во животот имав право да работам во држава каде што не е на тоа што сум студирал. Значи, тоа дека бев во Торонто, правото со студентската виза беше дека мораш да работиш на тоа што го студираш. Okay. И така ги добив сите тие дозволи, така ми почна таа професионална оперска кариера. Но Лондон беше тешко, зашто часовите беа многу скапи, 100 до 150 фунти на саат, а имаш 2 часа неделно. И тука ми беше првиот пат на 30 и некоја година кога почнав да работам буквално од нула. Било што и да беше, значи прифаќав секаква работа за да можам да стигнам да одам на да си платам за тие часови.
Што работеше најчесто таму?
Најчесто таму, па признавам, дури почна и од чистење. Значи одевме, чистевме, па помагав во една гаража за коли, без па еден луксусен салон за коса, подговарав телефони. Буквално се како што секој наш типичен имигрант прави се и се што за да може да обстане. И тука ми беше таа да се надохна да ми извини таа лекција дека кога имаш желба за нешто, без разлика што и да е, не се плашам да се борам и да го остварам тој сон.
Помина таа година во Лондон и од 2018 си во Македонија и си посветен на спремање на својот албум. Етномузиката остана за секогаш врежена во тебе, па и денес пројавуван из твоите песни. Со Тамара Тодевска го почувствува вкусот на Евровизија, но оваа година требаше Ју да биде во главна улога. За жал Евровизија се откажа и твојот сон да запееш поп музика пред милиони публика не се исполни. Како го доживеа и ова разочарување?
Баш така, како тоа. Многу, многу труд. Буквално исто како цела ковид ситуација. Сите сме во иста ситуација. Прво беше шок, но сфативме дека здравјето е богатство и мора на тоа да се фокусираме. И пак ништо не е случајно. Многу луѓе ме запознаа. Се надевам, уште не знаеме дали ќе одам до година. Се надевам дека конечно ќе имам таа шанса до година, како и другите пејачи. И знаеме дека песните не важат, но тоа е окей. Јас со тоа се викам. Ништо не е случајно. Здравје, живот, до година се уште поубава песна.
Ти секогаш велиш дека човек треба да е искрен кон себе си и дека вистината е таму каде што е тајната. Дали ти ја откри својата тајна, а со тоа и својата вистина?
Па јас мислам дека цел живот дозволувам вистината да ме води и сум среќен поради тоа што имам луѓе околу мене кои размислуваат како мене. Мојата тајна е мојот глас, значи тоа сум. Сум благодарен што многу, многу мал, не само што си го пронајдов гласот, но излезе дека таа пасија и страст кон музиката ми го води цел живот. Па така, да, значи мојата вистина, да, не се плашам од ништо и буквално го водам и најважно од тој аспект е обкружувај се со луѓе кои те поддржуваат и веруваат во тебе.
А што би сакал да дадеш на некој друг?
Едноставно кажано, мог да си верува во самиот себе си. Без разлика кој си, од каде си, знај дека ако веруваш во нешто, држи се за тоа, пак ќе се навратиме, држи се за својата вистина и дозволи ја да те води. Може на некој друг таа вистина ќе го боли, но ти ќе имаш мирен живот, вечер ќе се легнеш со мирна душа. Верувајќи во тој сон и таа вистина, јас верувам и би тврдам дека секој ќе се оствари.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.